Oprostite, kaj pa bonton?
Strokovnjakinja za kulturo vedenja Bojana Košnik.
Čas dopusta je prijeten čas, ki ga najraje preživimo seveda s svojimi domačimi, in otroci se tega časa še posebej veselijo. Pa vendar, ko pridemo po nekem potovanju na mesto dopusta, moramo tudi, kar se njih tiče, malce paziti, da ne vstopajo v prostor drugih. Tudi tu veljajo neka pravila.
Seveda so to tisti naši otroci, ki jih imamo tako radi, ne? In zagotovo v nekem potovanju, zlasti tisti majhni, so verjetno najbolj tista občutljiva skupina, ki jih hitro zmede, ne? Ta ritem, če ni prav, recimo kakšno potovanje po noči ali pa recimo letala, kjer je pritisk drugačen, ali pa recimo visoke temperature, pa vendarle se mi zdi, da včasih ravno pod to pretvezo, kako jih imamo radi in jih imamo radi, včasih pretirano popuščamo. Nekaj bi res rada poudarila, kar se mi pa zdi neprimerno in se premalo pogovarjamo o teh stvarih. Skratka, ne glede na to, da so otroci majhni, še manjši, ne? Pa zdaj govorim ne samo v času dopusta, ampak tudi drugače, ko so ti majčkini otroci v restauracijah, bi starši morali vedeti in vzeti v zakup, da je njihova naloga, da se s tem otrokom ukvarjajo. To pa pomeni, glede na to, da svojega otroka poznajo, ali je otrok sploh sposoben zdržati recimo neko druženje v restauraciji, ali pa recimo tudi zdaj neko tako počitniško večerjo ali kosilo. In v ta namen je zato potrebno vzeti s seboj, ne vem, barvice, papir, knjige, kaj prebrati, kaj narisati, se pogovarjati z otrokom. Govorim to zato, ker se mi zdi nedopustno in veliko krat natakari, čeprav imajo v svojih učbenikih to strogo zapisano, premalo krat opozorijo starše ravno zato, ker se ne bi staršem želeli zameriti, glede na to, da so pač njihovi potrošniki. Vendar, vse preveč je tekanja tih majhnih otrok po restauracijah in starši tukaj ne znajo narediti reda natakari, tako kot sem že omenila, pa ne reagirajo ravno zaradi tega, da se ne bi svojim gostom zamerili. Torej, to je nekaj zelo nedopustnega in če že drugače ne moremo razumeti, potem vzamemo to vsaj z varnostnega vidika. Otrok se hitro lahko zaplete v kakšne noge natakarja, ki pa mogoče ravno v tem trenutku nosi nekaj vročega, kar je lahko zelo zoprno, a ne, in potem bo ta natakar kriv, čeprav načeloma nič ni kriv. Torej, tudi ne velja, da otroke zdaj, zato ker so pa majhni, kar pustimo, da lezejo pod mizami, da pač tudi neustrezno ravnajo s hrano. Skratka, to se vse da urediti. Sama imam tudi hči, ki je sedaj sicer že velika, vendar smo z njo, ko je bila majhna, ravno tako ravnali, torej ni nikakih problemov, da se to ne bi dalo izvesti. Seveda je pa treba malce več energije uložiti v to. Torej, to je, kako bi rekla, res zelo neprimerno to tekanje otrok ali pa recimo, ko so starši recimo malce utrujeni, ne, pa tega otroka kar prepustijo, da hodi k drugim mizam in kar pričakujejo, da se bodo drugi gosti ukvarjali z njimi, je to enostavno neprimerno, ne, ker mogoče sta pa ravno dva prišla na neko romantično večerjo, sicer nimata nič proti otrokom, samo je recimo tako vedenje otroka ali pa nereagiranje starša v tem primeru nezaželeno, neprimerno in ni prijetno. Druga stvar bi rada opozorila to, recimo, da so starši zelo previdni ali pa mogoče malce več tolerance do svojih otrok v avionih. Moja izkušnja je, zato ker sem nekaj časa tudi delala kot kabinsko osebje na avionu, je, da moramo razumeti, da tudi na avionu, tako kot v restauraciji, moramo otroka zaposliti. Mogoče še bolje, zato ker so pogoji bivanja v letalu še slabši, torej atmosfera je malce nižja, temperature so tudi lahko nižje, potem pritisk pri spuščanju in vzletanju letala lahko pri otroku, ki je malce prehlajen, povzroči hude bolečine v nosu in v ušesih in to morajo starši tudi vzeti v zakup. Torej takrat ne velja, da ga tresemo, govorimo ne bo tiho, ko joka, enostavno treba pustiti, da se otrok zjoga, ker se v takem primeru nič ne da, kaj dosti narediti, ampak se potem mogoče upravičimo potnikom. Druga stvari, kar se pa da narediti, je pa treba vedeti, da potniku, ki sedi pred nekim otrokom, da mu ni treba prenašati, da ga zdaj ta otroček, kako bom rekla, raziskuje njegovo glavo ali da mu pač nagaja. Torej, potniki se niso dolžni po bontonu ukvarjati z našimi otroki, ne, če mi ne vemo, kaj bi z njimi. Skratka, recimo avion je že en tak prostor, kjer moramo se z otrokom kar precej ukvarjati, da ni moteče to do drugih potnikov in lepo prosim, ne pustite svojih otrok, da bi se plazili ali tekali po prehodu med sedeži, kajti to je tudi zelo, zelo nevarno, ker letalo lahko pride v trenutku v območje turbulence, kjer letalo lahko zelo strese in vsa ta železna konstrukcija na tleh je zelo močna in otroci se lahko poškodujejo. Potem bi rada še nekaj spregovorila pač o vedenju na plažah ali na javnih kopališčih, torej tako kot sem že nekajkrat poudarila v oddajah od otrokom do tretjega leta, je treba dati pleničke. A ne zlasti takrat, ko smo v masi, ko smo v množici, ne glede, ne, da rečemo, kako je fino biti nak in podobno, vendarle, če je to javno kopališče, potem plenička. Tudi moramo vedeti, kje ga hraniti, zlasti, če gre to za dojenje, ne, ker dojenje samo kot tako, res lep, bom rekla, nekaj lepega, pa vendarle malce nediskretnosti tudi do drugih, potem tudi res pretirano tekanje v pitje ali pa igranje s kakšno žogo, seveda dobrodošlo, vendar pa ne v tem smislu, da res pretirano motimo druge. Tudi na plažah, v, recimo na morju, a ne, je tudi malce treba otroka, kdaj pa kdaj tudi, kaj pogledati njega enostavno prepustiti valovom, ker mogoče se lahko tudi kaj zgodi in vedno imejmo tudi obzira do drugih. In tako mimo grede to velja tudi za naše ljubljenčke na štirih nogah, za katere ne velja, recimo, da bi se smeli znajti v neki množici. Okopamo ga bolj lahko tam, kjer smo res nekje na samem.
Svoja vprašanja za rubriko Oprostite, kaj pa bonton lahko pošljete na elektronski naslov bonton@ognisce.si.